Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Australia ay pinagdiriwang ngayong Mayo. Malalim na ang pagkakaibigang ito at produktibo. Naipamalas na rin sa maraming paraan at ramdam ng ordinaryong Filipino. Tulad ni Amy Ortasio, na Kitchen Coordinator sa Hospicio de San Jose Incorporated na nakabase sa Manila. Kinikilala ni Amy ang pagkakaibigang ito ng Pilipinas at Australia sa pamamagitan ng tulong na nakita niyang ibinigay ng Australia sa Hospicio de San Jose na isang non-government at non-profit social welfare institution. Ang Hospicio umano ang pinakamatandang charitable institution sa Pilipinas, tinaguri ang forerunner ng social welfare. Sabi ni Amy, ramdam niya at ng ibang empleyado sa hospisyo ang tulong ng Australia bilang aid partner ng institusyon. Kasama ni Amy ang anim na mga tauhan sa kusina ng hospisyo sa araw-araw na pagpaplano ng menu at paghahanda ng hot meals ng 200 residents doon, mula sa mga orphans, runaways, mga buntis, matatandang walang nag-aalaga at mga taong may special needs. Ayon kay Amy, tuwang-tuwa siya at ang kanyang mga kasamahan sa renovation na isinagawa ng Australia sa kanilang kusina. Dati raw ang init-init sa kusina, ngayon guminhawa na at naging maaliwalas.
Yung kitchen renovation po, nagkaroon po ng maayos na ventilation, yung roof po ng kitchen. Inayos po ang kusina, painting, inayos yung mga cabinet, yung aming area ng tiles doon na medyo may damage na, inayos po lahat ng sa loob ng kitchen namin. Ang malaki pong exhaust fan. Kaya maayos po ang ventilation namin.
Malaking bagay para kay Amy at sa kanyang mga kasama ang kitchen renovation na ginawa ng Australia sa hospisyo noong 2021-2022.
Yung pagod po namin, actually sa kusina, pagod po talaga. Pero dahil nga po sa tulong Australian Embassy, ay kami ay po nabawasan yung aming pagod at init sa kitchen at natapos namin yung aming trabaho ng maayos, ng masaya. Dahil may maayos kaming pinagkatrabahuhan, maaliwalas yung aming paligid.
Pero aminado si Amy na marami pang pangangailangan ng Hospicio de San Jose. Mayroon pa rin malalaking appliances na kailangan sa kusina.
Yung mga red na mga industrial na gamit sa kusina. Kasi ang red po namin, yung mga ordinary lang po na red. Malalaking freezer. Kasi yung mga gulay, para hindi siya masira agad. Yung mga nagdo-donate sa amin ng gulay.
Ang mga pangangailangan ng hospisyo, hindi lamang sa kusina. Sabi ni Amy,
marami pa po kami yung building na kailangan i-repair, kailangan kulang sa budget, yung medicine ng mga inaalagaan namin dito, mga basic needs ng aming mga inaalagaan.
Hindi naman nawawala ng pag-asa si Amy na matutugunan ang mga pangangailangan ng Hospicio de San Jose dahil may mga lay mission partners silang hindi nagsasawang tumulong. At si Amy, buo ang commitment sa kanyang paninilbihan sa hospisyo. Mahigit 30 taon na niyang ginagawa ito.
Yes po, minahal ko na din po ang trabaho ko.
At iyan ay kahit kung minsan ay tila hindi pinapahalagahan ng mga residents doon ang kanyang paglilingkod.
Mas may oras naman po, inihanda kang pagkain at naluto naman. Yung ibang mga residents dito ay hindi nila na-appreciate.
Pero mayroon ding mga pagkakataong lubos ang pasasalamat ng mga residents sa hospisyo sa alaga ni na Amy at ng kanyang mga kasama. Sinabi ni Amy na nakakabuo rin sila ng magagandang relasyon at matitibay na friendship sa mga residents. Tulad ng pakikipagkaibigan ni Amy sa noon ay 7 taong gulang na si Rene, isa sa mga batang inalagaan sa hospisyo. Noong 1997-1998, inilunsad ng hospisyo ang Share a Home Program. Sa ilalim ng programang ito, Naiuwi ni Ami si Rene sa kanyang tahanan sa Calabanga, Camarines Sur. Ipinakilala sa kanyang pamilya at ipinamalas sa bata ang pagmamahal at pag-aaruga ng isang pamilya. Isang buwang tumuloy noon si Rene sa bahay ni Ami sa Bicol.
Ay naku, grabe, ayaw na niyang umalis. Ah. Yung time na yon. Ayaw
napalapit
na po umalis sa bahay. Ang tawag na niya sa aking tatay ay lolo. Yung time na yon po, naiyak siya. Kasi inisip niya siguro doon na siya sa aming bahay.
Hanggang ngayon, sinabi ni Ami na close pa rin sila ni Rene na isa ng adult at isa na ring empleyado ng hospisyo. Maraming iba pa bukod kay Rene ang natulungan ng Hospicio de San Jose na ilang siglo na ang operasyon sa Pilipinas. Sinimula nito noong panahon ng mga Espanyol, taong 1810. Noong 1862, pinalakad ito ng mga madre mula sa Spain, ang Daughters of Charity of St. Vincent de Paul, nang imbitahan sila ng negosyanteng si Doña Margarita de Ayala na ilunsad dito sa Pilipinas. Nagsimula ito bilang bahay para sa mga namamalimos sa lansangan. Kalaunan, tinulungan na rin ito ang mga ulila na at walang nag-aaruga, bata man o matanda at mga taong may special needs. Lumalawak ang client base ng hospisyo. Sabi ni Maribel Ardales, Assistant Administrator ng Hospicio de San Jose Incorporated, nag-evolve o dumarami ang mga tinutulungan ng hospisyo base sa pagbabago ng panahon.
Usually, we adjust to the current trend, the new faces of the poor, ika nga po. Sino yung nangangailangan? Kasi sa ngayon po, the new faces of poor ay hindi na lang the homeless. Now we have the survivors of abuse and trafficking. Lalo mga kabataan na naaabuso. So we also have them. Ito ay isa sa youngest namin na program, the Protection and Recovery Program for Survivors of Abuse and Trafficking.
Bukod sa pagbibigay ng mga pangangailangan ng mga tao, sinabi ni Ms. Ardales na tinuturuan din ng hospisyo ang mga residents dito na makatayo sa kanilang kakayahan at mamuhay bilang mga produktibong mamamayan.
We do not really see hospice as their home forever. We also prepare them for independent living. Like ensuring po na, for example, sa education, so lahat talaga ng bata ay required sila na while nandito ay makapag-aral. So that when they grow into an adult, they can live independently.
Pero sinisikap din ng hospisyo na ma-reunite ang mga batang residents sa kanilang biological families. Para naman sa ibang kabataan sa hospisyo, binubuksan nila ang posibilidad ng adoption. Ayon kay Ms. Ardales, ang Hospicio de San Jose Incorporated ay isang child caring agency.
We take care of the child, we prepare the child para maging legally available siya for adoption.
Nakikipag-ugnayan ang hospisyo sa mga child placing agencies na pumipili at naghahanda naman sa mga pamilyang tatanggap sa bata.
There are still many children na orphan talaga.
Yes,
which is why we encourage talaga ang lahat na to really open their homes.
Ito ang Hospicio de San Jose Incorporated. Ilang siglo nang tumutulong sa mga nangangailangan at marami pang tutulungan sa hinaharap. Si Ami Ortacio, marami nang natulungan sa mahigit 30 taon niyang paninilbihan sa hospisyo. At ang Australia na aid partner ng hospisyo. Ang pagtutulungan, ipinagpapasalamat ni Ami Ortacio.
Gusto ko pong magpasalamat sa Australian Embassy and Government at sa mga partners nito sa binigay nilang tulong dito sa hospisyo. Hindi lang po sa kitchen sila nakabigay ng tulong. Meron din pong ibang building pa dito na sila po ang nag-sponsor. Sana po ay patuloy silang maging aid partner ng hospisyo para ang hospisyo ay maging matatag na institution para sa mga mahihirap nating mga kababayan, mga kapuspalad po.
Ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Australia, ipinagdiriwang. Ang pagtutulungan nila, di hamak na naipamamalas. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.